Ehonauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Ishrana je oduvijek bila i još uvijek je intrigantna tema, važna za svakodnevni život, zdravlje i dobrobit čovječanstva. Ishrana je i u centru naučnih istraživanja i profesionalna misija hiljada istraživača posvećenih otkrivanju složenih odnosa uravnotežene, održive i dovoljne ishrane za sve. Nedavno je u Beogradu održana 14. Evropska konferencija o ishrani pod sveobuhvatnim sloganom Hrana, ishrana i zdravlje, naučna saznanja bliža praktičnoj primjeni. Više od 1100 učesnika, naučnika i praktičara, kao i predstavnika industrije iz 56 zemalja svijeta podijelili su rezultate svojih najnovijih istraživanja, smjernice, ali i nedoumice iz oblasti hrane i ishrane. Među njima bila je i naša gošća Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, šef katedre za bromatologiju. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, hvala vama što ste me pozvali.
Prisustvovali ste ovom velikom naučnom skupu i na početku emisije bih voljela da nam prenesete svoje utiske.
Kao što ste rekli, u Beogradu je održana 14. Evropska konferencija koja je 2019. godine, rekla bih, sa ponosom dodijeljena na organizaciju Beogradu i domaćin je bilo Srpsko društvo za ishranu. Naše dve profesorke, profesorka Ljiljana Trajković i profesorka Slađana Šobajić, koja jeste i dekan farmaceutskog fakulteta u Beogradu i profesor redovni na katedri za bromatologiju Univerziteta u Beogradu, su mi uputile poziv za aktivno učešće na konferenciji koju sam naravno sa zadovoljstvom prihvatila. Aktivno učešće se sastojalo u tome da smo kolege iz bivših jugoslovenskih republika, danas tu nazivamo Zapadni Balkan, znači kolege iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, koleginca Jasmina iz Sarajeva sa farmaceutskog fakulteta je također učestvovala, ja sam iz Republike Srpske, također smo imali učešće i kolege iz Makedonije. Rekoh, aktivno učešće sastojalo se u tome da smo se aktivirali i pripremili rad koji je otvorio konferenciju, mogu i to da kažem sa ponosom i zadovoljstvom, tako da smo uporedili podatke koje imamo, sa kojima raspolažemo, vidjeli smo gdje smo u odnosu na evropski region i praktično izveli neke zaključke koji nam daju smjernice šta i kako činiti u budućnosti u vremenu koje nam dolazi.
U pitanju je rad nutritivni rizici za zdravlje na Zapadnom Balkanu.
Jeste, dobro ste rekli. Mi smo se potrudili da nađemo podatke na osnovu istraživanja koja su rađena na našim prostorima, tako da smo obrađivali teme poput učestalosti gojaznosti kako među djecom, tako i među odraslom populacijom, podatke koje govore o unosu sirovih namirnica, bilo da su to voće i povrće, razmatrali smo i kakav je to unos soli koja danas jeste jedan od faktora rizika za nastanak hipertenzije, također smo markirali i koje su to hronične nezarazne bolesti koje su najčešći uzročnici smrtnosti u našim zemljama, znači na toj teritoriji bilo je mnogo podataka i rekla bih da jedan duži rad nam je trebao da bismo sve to sublimirali i da bismo najvažnije stvari o tome rekli.
I šta nam je zajedničko?
Zajedničko nam je da se malo bavimo fizičkom aktivnošću, da nam je gojaznost u višem procentu zastupljena nego u evropskom regionu, da su vodeći uzročnici smrtnosti masovne, nezarazne bolesti, tako da generalno veoma slični problemi su oni sa kojima se susrećemo i mislim da imamo prostor za dalje intervencije da bismo preventivno i pozitivno djelovali na svim tim poljima.
Kada govorimo o ishrani, brojna su različita tumačenja. Šta bi trebalo da nam bude univerzalni vodič ka zdravoj ishrani, odnosno postoje li neke opšte preporuke?
Evo ovako, ja ću prije nego što vam na to odgovorim pomenuti da sam ja po svojoj užoj naučnoj oblasti bromatolog i da bromatologija jeste nauka koja se bavi hranom.
To malo ljudi zna. Malo ljudi zna da postoji nauka o hrani.
Jeste. Bromatologija je nauka o hrani, već sam vam rekla. Korijen vuče iz latinskih riječi bromos, što znači hrana, i logos, svi znamo da je to nauka. Ukoliko je to englesko govorno područje, u literaturnim podacima naći ćete food chemistry ili u germanskim jezicima to je Lebensmittelchemie, i to jeste jedna ozbiljna i sada već razvijena naučna disciplina. Rekla bih da je možda dugo bila zapostavljena, ali 70-ih, 80-ih godina prošlog vijeka počinju značajnija istraživanja kada je bromatologija u pitanju, i mi na bromatologiji učimo o tome koji su osnovni sastojci hrane, koja je njihova uloga u organizmu, u kojim odnosima je potrebno da se oni unose. Znači, i kad rekao ste neki opšti postulati, mi kažemo da su to principi racionalne ishrane. Šta to znači, da pojasnimo vašim slušalcima? Principi racionalne ishrane jesu neki osnovni principi na koje moramo da se oslonimo da bismo obezbijedili dobro zdravlje i spriječili nastanak bolesti. Oni nam govori koje to nutrijente treba da uzimamo i u kojim odnosima. Znači, prvi princip racionalne ishrane govori o makronutrijentima. Makronutrijenti, kada kažemo, to jesu masti, proteini, ugljeni, hidrati. Za to smo svi čuli, i on govori koliko zastupljeno procentualno oni treba da budu u našoj ishrani. Potom ostali principi govore i o međusobnom odnosu pojedinih nutrijenata. Osim makronutrijenata, mi unosimo i mikronutrijente. Tu su vitamini i minerali. O njima isto u posljednje vrijeme mnogo govorimo. Naročito, evo, sezona je zimska, imamo mnogo prehlada i gripa, pa su vitamini i minerali nešto što često pominjemo. I ne bih zaboravila ni četvrti princip racionalne ishrane, koji nam govori o tome da hrana koju koristimo, osim što treba biti nutritivno vrijedna, pomenuli smo makro i mikronutrijente, njihove odnose i kako to treba da bude, ali ta hrana treba da bude i zdravstveno ispravna. To su neki osnovni postulati. Ono o čemu bih ja još nešto rekla jeste i koncept optimalne i adekvatne dijete. Pod adekvatnom ishranom podrazumijevao bi se koncept koji se bazira na već pomenutim makro i mikronutrijentima i njihovoj funkcionalnoj ulozi u organizmu. Pod adekvatnom ishranom podrazumijeva se da svi ti nutritivni sastojci se unesu u organizam u adekvatnim količinama na osnovu definisanih vrijednosti preporučenog dnevnog unosa, dovoljnim da se spriječi deficit tih nutrijenata. Znači, sprečavamo deficit, ali imamo i dalje razvoj te dijete ili ishrane, pa govorimo o konceptu optimalne ishrane. On nastaje onda kada već imamo saznanja o promotivnom efektu hrane. Rekli smo da nije više dovoljno samo uzimati hranu da bismo spriječili deficite i omogućili normalno funkcionisanje organizma, već imamo i koncept da se hrana koristi i u preventivne svrhe. Znači, o tome počinjemo više da govorimo 70. godina prošlog vijeka. Imamo određeni broj studija koji ide u prilog ovom ovom konceptu optimalne ishrane i tada već govorimo o ulozi hrane u očuvanju zdravlja, samim tim i produženju života ljudi na planeti. I ovdje, osim nutritivnih sastojaka, kojima smo govorili više o adekvatnom konceptu ishrane, gdje imamo makro i mikronutrijente, ovdje govorimo i o nenutritivnim sastojcima. Recimo, fitonutrijenti jesu nešto što se nalazi u namirnicama također, nisu neophodni u smislu da bi organizam pravilno funkcionisao, ali mogu da povoljno djeluju kod sprječavanja nastanka određenih bolesti.
Stručnjaci ističu da je neophodan i individualni pristup. Šta to znači?
Jeste, znači individualan pristup je nešto što se potencira u posljednje vrijeme kad je u pitanju medicina. Mi svakog pacijenta, svaku jedinku možemo da posmatramo kao jedinstvenu i ono što odgovara meni ne mora da znači da će odgovarati i vama. Ili recimo česte su i kad je u pitanju hrana, alergije i averzije na hranu, pa je istraživanjima utvrđeno da to osnovu može da ima i na nekom genetskom nivou. Tako da bromatologija, objasnićemo koja je nauka, ali ona se razvija također u različitim pravcima, pa možemo danas govoriti i o nutrigenomici. Upravo je ona ono što nam objašnjava individualni pristup, da mi svakog našeg pacijenta posmatramo kao jedinstvenu osobu i da i način ishrane i hrana koju konzumira prilagodimo toj individu. I šta to još znači? Recimo, osim različite genetske predispozicije za neka oboljenja koja potencijalno mogu da se razviju, mi smo izloženi i različitim faktorima sredine. Tako da sve to treba uzeti u obzir. Tu bih recimo izdvojila i određene populacione grupe, jer potrebe za hranom i makro i mikronutrijentima nisu jednake kod male djece, kod adolescenata ili kod osoba u trećoj životnoj dobi. Tako da sve to jeste nešto što nas vodi ka individualizaciji kada je hrana u pitanju. Recimo, kod starijih osoba, to mi je uvijek zanimljivo, trebamo obratiti veću pažnju jer oni imaju već i izmijenjenu socijalnu ulogu u društvu, imaju određene, znači, razlike u odnosu na opštu populaciju srednje dobi kad su u pitanju metabolički procesi, tako da uvijek je ta anamneza koju, ukoliko pacijent potraži naš savjet, jeste nešto što je neophodno uzeti na pravilan i veoma dobar način. Također i djeca jesu posebno osjetljiva kategorija kod kojih trebamo također da vodimo računa o njihovim potrebama. Mi imamo preporuke za unose određenih nutrijenata, ali kada su djeca u pitanju, tu uvijek postoje i neka odstupanja, tako da eto i tu individualizacija zavisno od populacione grupe o kojoj govorimo.
Kad smo postali tako daleki, kao da su sve riječi napukle, i znam da imam mane, ponekad težak sam, a ti sad biraš strane, dok svoje srce stavljam ti na dlan. Ni ti, ni ja, možda nismo znali bolje, ovo naše vrijeme čuvati od jednoga, opet postali smo dvoje, što se više neće imati. Dok se gleda, samo šutimo, pa uzmi najbolje što od nas ovdje.
nismo znati da dolazi taj dan. Posudi pa mi vrati to srce koje stavljam ti na dlan. Ni ti, ni ja, možda nismo znali bolje. Ovo naše vrijeme čuvati od jednoga, opet postali smo tvoje. Što se više neće imati, sad si slobodna. Znaj da uvijek bit ćeš moja snaga. Zavoli drugoga, za njega budi lijepa, budi blaga. Ni ti, ni ja, možda nismo znali bolje. Ovo naše vrijeme čuvati od jednoga, opet postali smo tvoje. Što se više neće imati, možda nismo znali bolje. Ovo naše vrijeme čuvati od jednoga, opet postali smo dvoje. Što se više neće imati.
O ishrani koja je u Centru naučnih istraživanja i profesionalna misija hiljada istraživača posvećenih otkrivanju složenih odnosa uravnotežene, održive i dovoljne ishrane za sve govorimo u ovom izdanju emisije Eho nauke. A naša sagovornica je Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, šef katedre za bromatologiju. Gospođo Đermanović, koliko ishrana može da poboljša naše zdravlje na koje utiču brojni faktori poput stresa, zagađenja, načina života?
Hrana jeste nešto što danas u velikoj mjeri može da utiče na kvalitet našeg života. Pomenula sam već principe racionalne ishrane koji jesu tu da nam daju smjernicu kako da našem organizmu obezbjedimo normalno funkcionisanje. Pomenuli ste današnji način i stil života, to je nešto što se svakako promijenilo u posljednjih nekoliko desetina godina, da ne pominjem ranije neku istoriju, i navela bih praktično razlike u ishrani praistorijskog čovjeka i savremenog čovjeka, pa tu možemo da vidimo praktično šta se sve to promijenilo i šta je ono sa čim mi danas moramo da se borimo, rekla bih. Pa u primitivnoj zajednici imamo podatke o tome da su se koristile sirove i termički netretirane namirnice biljnog i životinskog porijekla, da je u toj hrani bilo malo soli, da je veća zastupljenost bila voća i povrća, odnos omega 3 omega 6 masnih kiselina je bio 1:1, i naši preci su imali visok stepen fizičke aktivnosti u odnosu na nas danas koji jesmo manje fizički aktivni. I također u primitivnoj zajednici nismo imali konzumaciju alkohola i pušenja, dok danas to jeste nešto što je odrednica savremenog načina života. Također konzumiramo visoko prerađene namirnice, znači rafinisane, u odnosu na sirove namirnice. Značajne su kako kvalitativne, tako i kvantitativne promjene, znači promjene i u vrsti hranjivih sastojaka i u njihovoj količini. So je nešto što se veoma često koristi u proizvodnji danas namirnica, i u svakom domaćinstvu znate koliko soli danas koristimo. Također veća je zastupljenost namirnica životinskog porijekla u odnosu na namirnice biljnog porijekla. Koristimo prerađene žitarice, sve manje koristimo namirnice cjelovitog žita. Odnos omega 3 i omega masnih kiselina, omega 6 masnih kiselina je pomjeren u odnosu 10:1, tako da je to nešto što je razlika kada posmatramo taj istorijski kontekst primarne zajednice, neke primitivne i današnjeg modernog načina života. Ono što danas jeste breme modernog čovjeka jeste i životna sredina u kojoj živi, tako da i uzgoj namirnica kako biljnog tako i životinskog porijekla jeste nešto što je izmijenjeno. U biljnoj proizvodnji imamo različite agrotehničke mjere koje se primjenjuju, tako da osim nutrijenata mi danas vodimo računa i o kontaminantima koji mogu da se nađu u tim namirnicama, a korišteni su u samoj proizvodnji tih namirnica. Također i u proizvodnji namirnica životinskog porijekla koriste se različiti, recimo, lijekovi, tako da i to jeste nešto što treba da bude predmet opreza i recimo antibiotici koji se mogu koristiti u veterinarskoj medicini mogu da se nađu i u našim namirnicama, a onda to kasnije može da ima vezu i sa pojavom nekih drugih neželjenih događaja poput antibiotske rezistencije. Znači, ovo jeste nešto o čemu treba da pričamo i multisektorska saradnja treba da bude kada su u pitanju i ono što mi jedemo, konzumiramo kao hranu i kada to posmatramo u konceptu održanja zdravlja ljudi. Znači, medicina, farmacija jesu nešto što treba da ima vezu i sa naukama poput, u ovom slučaju govorimo o proizvodnji hrane, znači poljoprivredna industrija, prehrambena industrija jesu nešto što svakako može da utiče na kvalitet hrane koju mi konzumiramo, a samim tim ima uticaj i naše zdravlje.
Koncept jedno zdravlje definitivno mora da zaživi.
Jeste, upravo ste, znači to je nešto što moramo da radimo i živimo da bismo postigli dobrobit za sve nas u budućnosti.
Navela sam na početku emisije da je moto ovogodišnje konferencije u Beogradu bio približiti nauku i praksu. Koliko su danas nauka i praksa blizu? Da li predstavnici industrije hrane komuniciraju ili kontaktiraju sa naučnicima i istraživačima? Čuju li vaš glas?
Rekla bih da ga čuju u posljednje vrijeme više nego što je to bilo ranije. Govorim o našim prostorima, dok osvrnuću se na neke multinacionalne kompanije koje u svom uopšte konceptu imaju i razvojne istraživačke timove. Nećemo nikoga da reklamiramo, ali recimo industrija hrane koja proizvodi specijalno hranu za djecu, recimo već dugi niz godina ima istraživačke timove koji u svom sastavu imaju različite profile naučnika i oni svakodnevno rade na pronalasku novih formulacija i na inkorporiranju naučnih saznanja u praksu. Kod nas također stidljivo, ali imamo komunikaciju sa našom proizvodnjom, sa našim proizvođačima, tako da saznanja do kojih mi dolazimo im prenosimo. Naravno, kod nas imamo različite ograničavajuće faktore, često to jeste i način na koji implementirati to ukoliko se te tehnologije razlikuju od onih koje naši proizvođači već imaju, ali recimo da se oni trude da dobiju nova saznanja, ali da nam treba više vremena da to implementiramo u praksu. Recimo, imamo pekare koji su u svoj proizvodni program uveli i proizvode od cjelovitih žitarica, tako da na taj način eto možemo da navedimo jedan primjer dobre prakse gdje su iskoristili iskustva koja smo dobili radeći poređenje upotrebe namirnica dobijanih od cjelovitog žita i od bijelog brašna. Eto, to bih navela kao jedan primjer dobre prakse i implementacije onoga što smo naučno utvrdili u naš svakodnevni život. Ono što ću također da kažem jeste da mi predano i vrijedno radimo u skladu sa našim mogućnostima. Evo i sad je otvoren poziv Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj. Hoću da kažem da i donosioci odluka i naša izvršna vlast imaju sluha da određene kapacitete nam približe da bismo koliko je u našoj mogućnosti radili istraživanja i u Republici Srpskoj.
Ti danas me zoveš da ozbiljno pričamo. Vidim da bi da krišeš šta juče se desilo. Ne pravi veliku stvar od tog, jer ko si i šta znaš ti, znam ja i Bog. Kako si me razočarao, ko staklo su se laži raspukle, sad opet bi mi ruke pružio. Misliš da bilo je drugačije sve? Mene napraviš ludom, a i sebi da poveruješ. Ne pravi veliku stvar tog, jer ko si i šta znaš ti, znam ja. Si me razočarao, ko staklo su se laži raspukle, sad ove bi mi ruke pružio, a nadno bi me one povukle. Kako si me razočarao, i nikad neću biti kao pre, perušio si sam.
Slušate Radio Republike Srpske. Naša gošća je Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, šef katedre za bromatologiju. Vi ste i stručnjak za dodatke u ishrani ili suplemente, kako to volimo najčešće da kažemo, i voljela bih da dio emisije posvetimo i toj temi. Od vaše doktorske disertacije u kojoj ste se bavili unosom minerala i makronutrijenata u kolektivnoj ishrani predškolske djece do nedavno objavljenog rada o kvalitetu dodataka ishrani sa vitaminom D na tržištu Republike Srpske prošlo je 7 godina. Koliko su istraživanja iz ove oblasti danas aktuelna i da li smo danas u većoj opasnosti s obzirom da nam je doktor Google postao najčešće glavni izvor informacija?
Hvala na ovo podsjećanje. Veoma interesantno je bilo raditi istraživanje koje je bilo tema moje doktorske disertacije. Drago mi je da ste povezali ove dve stvari, jer praktično pomenuli smo već ishranu savremenih ljudi i šta je to nešto što može da dovede do potencijalnih problema. U ovom slučaju govorimo o deficitima kada smo se vezali za dodatke ishrani, jer dodaci ishrani predstavljaju koncentrovane izvore vitamina i minerala ili drugih supstanci sa fiziološkim dejstvom koji se na tržištu nalaze u doziranim farmaceutskim oblicima. Pa su to ovi brojni proizvodi koji nalazite kako u apotekama, specijalizovanim prodavnicama, tako i u prodavnicama široke potrošnje, znači tablete, kapsule, sprejevi, različite kapi, čajevi također. I rekoh da su to dozirani farmaceutski oblici. Određeni sastojci se nalaze u tačno određenim dozama. Kada govorimo o dodacima ishrani, oni treba da zadovoljavaju uslove kvaliteta i zdravstvene ispravnosti propisane određenim pravilnicima. Zakon o hrani ih je definisao i na osnovu njega donesena su i podzakonska akta i mi u Republici Srpskoj radimo kontrolu zdravstvene ispravnosti dodataka ishrani. Da bi se oni uopšte našli na našem tržištu, potrebno je da dobiju rješenje Ministarstva zdravlja, a ono se donosi na osnovu unapred urađenih ekspertiza koje kao podatke koriste i eksperimentalno dobijene rezultate, ali i literaturne podatke iz dostavljene dokumentacije svakog od tih subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom dodataka ishrani. Doktor Google jeste nešto što je danas svima dostupno i rekla bih da zdravstvenim profesionalcima u mnogome može stvoriti probleme. Ono što ću reći i podvući da upotreba ovih proizvoda nije bezazlena i da moramo da vodimo računa o tome šta se u kojem dodatku ishrani nalazi, u kojoj dozi i kome su namijenjeni. Postoje određene populacione grupe gdje moramo obratiti posebnu pažnju, to su, naglasila bih, djeca, trudnice i dojlje. Također postoje za biljne vrste u biljnim nekim suplementima, kad ne govorimo o makro-mikronutrijentima gdje imamo recimo one fitonutrijente sa početka današnje emisije. Za pojedine biljne vrste također postoje ograničenja po pitanju doza, po pitanju dužine upotrebe, tako da rekla bih, ukoliko naši slušaoci žele da koriste neki od ovih proizvoda, prije toga svakako potraže savjet kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Informacije koje su svima dostupne mogu da budu veoma obimne i u moru tih informacija možemo da previdimo nešto što može da bude značajno, a tiče se nas samih.
Spomenula sam ovo vaše posljednje istraživanje, odnosno objavljeni rad u junu ove godine, koji se odnosi na kvalitet dodataka ishrani sa vitaminom D na tržištu Republike Srpske, pa da nam kažete do kakvih ste rezultata došli.
Pa evo, nadovezujemo se i na prethodno pitanje i odgovor koje sam dala. Istraživanje smo sproveli na osnovu uzoraka koje smo našli u apotekama otvorenog tipa na teritoriji grada Banja Luke i mogu da vam kažem da su oni svi bili zdravstveno ispravni. Kada je u pitanju sadržaj vitamina D, manji procenat proizvoda je imao sadržaj manji nego deklarisan, ali ne bih rekla da je to bio nabrojio neki veliki broj proizvoda, ono što bih svakako naglasila je i našim slušaocima da kada biraju dodatke ishrani, biraju one koji su dobili rješenje Ministarstva zdravlja. To im je praktično garant da i ono što je deklarisano i ono što nam je proizvođač rekao da se u tom dodatku ishrani i nalazi. Recimo od ukupnog broja ispitanih uzoraka, recimo 4% nisu zadovoljavali ono što su sami proizvođači naveli da se i nalazi u tom suplementu. Mi smo radili i recimo ispitivanje unosa vitamina B12 na osnovu ankete ishrane i tu su bili interesanti podaci. Deficite smo pomenuli do kojih može da dođe recimo uslijed našeg stila života, uslijed također nekih oboljenja mogu da se dese deficite od određenih makro mikronutrijenta. U ovom slučaju ih je zanimao vitamin B12 i evo reći ću da smo taj naš mali naučni rad uradili i da smo imali korist od njega u smislu da je koleginica koja je radila na osnovu tih istraživanja i rezultata koje smo dobili konkurisala za stipendiju u Irskoj na univerzitetu, dobila je stipendiju i ona je sad naš doktorant koji je zahvaljujući eto našem malom istraživačkom trudu i naporu koji smo uložili dobila priliku da na eminentnom Cork univerzitetu radi svoju doktorsku disertaciju.
Da li je moguće nadoknaditi deficit vitamina i minerala prirodnim putem?
Ja kao bromatolog ću vam reći da prva pomoć kada je zatražite bit će savjet o optimalnoj i balansiranoj ishrani.
Što to znači?
To znači da ukoliko se pravilno hranimo, uzimamo namirnice koje su nutritivno vrijedne na način na koji smo pomenuli principe racionalne ishrane, da je to moguće. To je znači prvi savjet i ono na čemu insistiramo. Ono što je danas otežavajuća okolnost, da svi živimo veoma brzo, da često naše obroke konzumiramo van kuće, da je to uglavnom nešto što nam je dostupno ukoliko smo na poslu ili u školi. Tako da za slučaj da ne možemo na taj način da unesemo dovoljnu količinu, evo, rekli smo sad, vitamini i minerali, tek onda možemo da preporučimo suplementaciju. Ono što bi bilo dobro je također da ukoliko se na deficit nekog nutrijenta sumnja, da se on i klinički potvrdi i da onda idemo ciljano da radimo na ispravljanju tih deficita dijetarnom intervencijom. Rekao smo ukoliko nije moguće optimalno balansiranom ishranom da koristimo i dodatke ishrane.
Kako da znamo koji vitamini i minerali nedostaju našem organizmu? Postoje li klinički simptomi koji ukazuju na to?
Pa moguće je znači na osnovu kliničke slike utvrditi koji nutrijent nedostaje. Recimo smanjena mineralizacija kostiju uputit će nas da imamo deficit kalcijuma. Intervencija u tom slučaju bi bila, kada govorimo o hrani, da se potenciraju mliječni proizvodi ukoliko to nije moguće na adekvatan način da zadovolji potrebu za kalcijumom koji je u deficitu, preporučit ćemo dodatke ishrani. Potom rahitis i osteomalacija mogu da budu klinički simptomi nedostatka vitamina D. To jeste u rasprostranjena pojava u nekim također zemljama i fortifikacija, recimo namirnica vitaminom D. Kad kažem fortifikacija, mislim na obogaćivanje namirnica koje se konzumiraju može da poveća unos vitamina D. Znamo kako i naše izlaganje sunčevoj svjetlosti dovodi do sinteze vitamina D. Tek ukoliko na sve te načine smo sigurni da nismo obezbijedili dovoljnu količinu vitamina D za normalno funkcionisanje našeg organizma, uradit ćemo znači i to da ćemo pacijentu propisati i suplement koji sadrži vitamin D. Također i anemije često jesu oboljenja koja klinički možemo da definišemo, a vitamin B12 može da bude razlog nastanka anemije i u tom slučaju opet idemo sa, rekli smo, optimalno balansiranom ishranom. Preporuka će biti da se koriste namirnice životinjskog porijekla, jer oni jesu izvori vitamina B12, odnosno kod osoba koje su vegani, recimo, koji ne koriste namirnice životinjskog porijekla, tu ćemo odmah morati da preporučimo suplementaciju. Tu su, recimo, neke stvari na koje bih ukazala. Također i uzimanje određenih lijekova kod pacijenata, kod kojih već imamo kliničku sliku nekog oboljenja i imamo terapiju sa određenim lijekovima, može da dovede do deficita nekog od mikronutrijenata. Pa tako, recimo, antibiotici mogu da smanje nivo kako vitamina D, vitamina B grupe, također folne kiseline. Ono što možda jeste interesantno reći, da statini jesu lijekovi koji se koriste za terapiju određenih poremećaja na nivou lipidnog statusa, pa oni mogu da smanje količinu vitamina D. To o njemu mnogo govorimo u posljednje vrijeme. I recimo oralni kontraceptivi kod žena koji ih koriste mogu da dovedu do smanjenja nivoa vitamina B6 folne kiseline, i kad je u pitanju mineralna materija, u tom slučaju imamo smanjen nivo magnezijuma. Znači, to sve jesu moguće situacije do kojih dolazi kada imamo naše pacijente koji koriste već neku propisanu terapiju. Tako da opet želim naglasiti da to jeste jedna kompleksna situacija, da je moguće doći do različitih interakcija i da medicinski radnici jesu prava adresa gdje naši pacijenti treba da potraže savjete kada je u pitanju upotreba dodataka ishrani.
Noćas ne čekaj na mene, na moje grudi. Ovo nebo paluje. Srećo, nisam kao drugi ljudi. Brinem da bi moja tuga mogla da ti naudi. Srećo, ti si plamen moje radosti, koji neću da ugasim. Večeras ostaću sam. Da su tvoje oči mirne, neka zaplače gitara pod mojim prstima. Srećo, kada prođu zadnje rime, sklonit ću dok spava kosu s tvoga ramena. O srećo, ti si sunce moje radosti, koje zna da nagovijesti novi dan. Srećo, čekam dan.
sa Mirjanom Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i šefom katedre za bromatologiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci razgovaramo o naučnim saznanjima o hrani i ishrani, najnovijim istraživanjima, preporukama, ali i rizicima kojima smo izloženi usled nepravilne upotrebe suplemenata. Svjedoci smo pojavi proizvoda na tržištu koji nisu pogodni za djecu mlađu od 18 godina. Nedavno smo imali situaciju sa energetskim napitkom Prime, a sada je aktuelan i super ljuti čips. Koliko su ovi i slični proizvodi opasni i za zdravlje odraslih osoba?
Hvala za pitanje i drago mi je da ste postavili i ovo pitanje, jer naši slušalci treba da imaju informaciju o tome. Poslednjih mjesec dana imamo situaciju kako kod nas, tako i u regionu, da se pojavio proizvod koji ne zadovoljava sve propisane zahtjeve važećih zakonskih regulativa. Ovdje je u pitanju bio osvježavajući bezalkoholni napitak. Kod nas je stigao onaj koji nije sadržavao kofein, tako da smo mi dobili proizvode koji su bili obogaćeni vitaminama i mineralima. Samim tim, Zakon o hrani ih je prepoznao kao hranu obogaćenu nutrijentima i kao takva ona može da se nađe na tržištu samo jedino ako je upisan u registar Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. A već sam pomenula da se taj upis obezbjeđuje ukoliko su provedene opsežne laboratorijske analize i urađena ekspertiza i na osnovu literaturnih podataka i dostavljene dokumentacije koju svaki taj proizvod treba da ima. Tako da smo mi imali to bezalkoholno piće u institutu i mi smo utvrdili da ono ne zadovoljava propise regulative, da nije upisano u odgovarajući registar Ministarstva zdravlja i nakon toga dobila sam informaciju iz sredstava javnog informisanja da je proizvod povučen sa tržišta Republike Srpske. Ono što ovdje može da bude problem jeste i količina vitamina i minerala koji se nalaze u tom proizvodu. Ono što je karakteristično za dodatke ishrane, oni su u Americi definisani još 1994. godine prošlog vijeka, 1994. godine. Kod nas kasnije počinjemo da pričamo o tome, na tlu evropskog regiona također. Ali smo neke stvari dogovorili. Dogovorili smo koji to vitamini mogu da se nađu kako u dodacima ishrani, tako i u hrani obogaćenoj nutrijentima. Dogovorili smo koji su to oblici vitamina i minerala. Ali ono što nismo dogovorili, oko čega nisu autoriteti koji se bave tim uspjeli da se dogovore, jesu doze koje mogu da se nađu u tim proizvodom. Tako da ćete imati različitu preporuku u Americi, različitu preporuku u Njemačkoj kao zemlje članice Evropske unije, različitu preporuku u Italiji, a mi također imamo regulativu koja nije nužno usklađena sa preporukama Evropske komisije. Tako da u tom smislu mislim da ovi proizvodi treba da budu ispitani i na količinu tih vitamina i minerala koji su dodani i koji se odnose kako na, rekli ste, djecu, ali tako i na ostalu populaciju. Nije sve jedno ni šta će piti osobe koje imaju iznad 18 godina i sve to treba da bude predmet ispitivanja i ocjene u skladu sa nacionalnom regulativom. Pomenu ste i ekstremno ljuti čips. Mi imamo zakonske propise koji regulišu zdravstvenu ispravnost i kvalitet i tih proizvoda, tako da bih rekla da je neophodno da saradnja inspekcijskih organa i laboratorijskih kapaciteta u tom smislu bude pojačana i da budemo sigurni da je ono što ćemo kao hranu naći na našim policima jeste i bezbjedna za upotrebu.
Sada ću vas pitati kao stručnjaka i konzumenta. Zašto vi ne biste pili Prime, da ga imenujemo, i jeli ovaj ljuti čips?
Prema svom sastavu, proizvod koji ste naveli, nema mnogo kvaliteta kad smo pominjali principe racionalne ishrane. Ima mnogo vještačkih zaslađivača koji se koriste u njegovoj proizvodnji. Također i boje i arome jesu nešto što je vještački dobijeno i korišteno za proizvodnju tih proizvoda. Svakako mislim da obična mineralna voda jeste nešto što bih ja u ovom slučaju kao konzument na polici izabrala. Ali vjerujte da sam imala priliku da ih vidim na policama u našim prodajnim objektima. Oni su jako lijepo upakovani, šareni, njihove poruke marketinške ka potrošačima jesu veoma interesantne i zanimljive. U današnje doba koriste i socijalne mreže, tako da je jasno kako su oni došli do većeg broja osoba koje su bile zainteresovane da to i probaju.
Ovu emisiju smo počeli razgovorom o naučnom radu kojeg ste predstavili u Beogradu na 14. konferenciji o hrani, a završit ćemo na sličan način. Da li trenutno radite na nekom novom projektu, odnosno istraživanju?
Pa ima, mi se uvijek trudimo da radimo koliko nam različite mogućnosti dozvoljavaju. Evo, opet imamo saradnju sa kolegama iz regiona, naše kolege sa katedre za bromatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu su njihovom pokrajinskom sekretarijatu delegirali istraživački projekat koji treba da ispita unos omega-3 masnih kiselina u opštoj populaciji sa naglaskom na trudnice i malu djecu, jer znamo za šta su sve omega-3 masne kiseline dobre. To je jedan dio istraživanja. Mi zajedno kao Medicinski fakultet učestvujemo partnerski i drugi dio istraživanja odnosi se također na ispitivanje sadržaja omega-3 masnih kiselina kako u namirnicama koje mi koristimo na našem području koje su nam dostupne, tako i dodacima ishrani koji su u prometu kako u Republici Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, tako da se radujem tom dijelu. Profesorka Torović je koordinator projekta ispred njihovog fakulteta, ja sam koordinator projekta ispred našeg medicinskog fakulteta i tako da se nadam da ćemo sljedeće godine imati rezultate tog istraživanja i da ćemo moći i o tome da razgovaramo.
Sigurno da hoćemo. Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vama što ste me pozvali. Srdačan pozdrav vašim slušaocima.
Poštovani slušaoci, naša gošća bila je Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, šef katedre za bromatologiju. Hvala i vama što ste odlučili da budete i ove večeri uz Radio Republike Srpske i emisiju Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.